Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu 21. Mé jméno je Filip Vondráček a mým dnešním hostem je zástupkyně šéfredaktora týdeníku Respekt Andrea Procházková. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Paní Procházková, vy jste vystudovala práva, teď tam studujete doktorát. Jak jste se vlastně od práv dostala k novinařině?
Já jsem se už během práv dostala k novinařině, kdy jsem v druhém ročníku přišla na stáž, na novinářskou stáž do týdeníku Respekt. Původně to mělo být jen na 14 dní, ale z těch 14 dnů se postupně stávaly měsíce a nakonec po půl roce mi šéfredaktor Respektu Erik Tabery nabídl, že bych tam mohla být normálně jako stálá redaktorka. Takže jsem vlastně od druhého ročníku dělala zároveň jak novinařinu, tak jsem studovala na právnické fakultě v Praze.
A baví vás to pořád?
Novinařina? Nebo to práva? No, oboje mě vlastně pořád baví. Samozřejmě už se trochu proměňuje to, když to dělám téměř 7. rokem, to tu novinařinu vnímám a co mi na tom přijde zajímavější, protože v začátku mi přišlo zajímavé úplně všechno. Hodně mě bavilo pokrývat českou politiku a takové ty jako denodenní zvraty. Tady je důležité říct, že rok 2017 a 2018 byl poměrně turbulentní rok pro českou politiku. Byly sněmovní volby a byly prezidentské volby. Oboje ty volby vlastně nedopadly úplně nejlépe, co se týče asi právního státu a také toho, jak vnímáme, že by třeba demokratická politika měla vypadat. Takže pro mě to tehdy bylo poměrně jako zajímavé a nové období. Dneska už mě asi baví víc takové spíše nějaké trendovější věci ve smyslu toho, že popisuju radši nějaké takové jako neúplně denodenní záležitosti, ale třeba teď jsem například psala o takzvaných slep žalobách, což jsou žaloby, které se po Evropě i třeba ve Spojených státech rozšiřují a jsou to žaloby proti veřejné kritice, třeba podávány jako mocnými hráči nebo politickým aktéry proti jejich veřejným kritikům. Takže takovýhle témata mě dneska možná baví trochu víc, než popisovat, co zrovna děje v ODS, ale i tam si myslím, že jsou věci, které jako pořád vnímám jako zajímavé, třeba když píšete prostě profil premiéra Petra Fialy po tom, co 2 roky vládne, tak je to vždycky zajímavé si nějak vytvářet ten příběh a kouknout se na to, odkud kam ten daný politik ušel tu cestu.
Tím, že děláte doktorát vlastně se zaměřením na ústavní právo a politologii, tak nepřemýšlela jste třeba někdy nad funkcí asistentky soudce? Naplňuje vás ta novinařina jako v téhle oblasti profesně dostatečně?
Ten doktorát, který momentálně dělám na pražských právech, má taky svůj účel to, že jsem chtěla nějakým způsobem zůstat u práva. Samozřejmě jsem zůstala u toho jako nejméně platného ve smyslu toho, že je nejméně jako praktické, protože to je ústavní právo, státověda a politologie. Ale zároveň je to nějaký způsob, jak jako zůstat v tom prostředí pro mě a hodně mě baví učit. Takže samozřejmě jsem si jako nechtěla úplně zavřít dveře do žádné té právní profese. Nevím, jestli bych byla ideální asistent, respektive asistentka soudce, protože si myslím, že je to jako skvělá práce. Já mám spoustu kamarádů z práv, kteří to dělají, ale možná na mě by to bylo příliš takové uzavřené ve smyslu toho, že by mi možná chybilo to, co ta novinařina nabízí, nějaký jako veřejný prostor a možnost ty věci, nevím, jestli přímo komentovat, ale jako sledovat z určité perspektivy. Takže já jsem jako, když jsem nastupovala na pražská práva, tak jsem vždycky chtěla být advokátkou, což jsem pak si možná rozmyslela po té, co jsem byla v některých pražských korporátech, což nic proti korporátům, jenom asi to není úplně prostředí pro mě. Takže kdybych někdy podle mě v budoucnu nějaké změně uvažovala, tak spíše tímto směrem, ale říkám, jsou to jenom takové jako hypotetické teď jako úvahy, které zatím jako nemám potřebu to nějak jako promítat do toho jako reálného života.
No, alespoň v Česku to studium práv, nebo ta právní profese a novinařina nejsou úplně typickým spojením, tak nesetkáváte se třeba s nějakými problémy nebo nějakými jinými situacemi ze strany kolegů nebo ostatních právníků?
Máte pravdu, že to není úplně typická kombinace. Mimo jiné, proto si myslím, že třeba v Respektu začátku o mě byl nějaký zájem, protože to je vlastně část témat, které noviny by měly pokrývat a hodně souvisí s politikou. Ale zároveň je to takový trochu jiný svět, kterému je těžko rozumět, pokud jste laik, respektive je i těžko, je to těžko proniknutelné prostředí pro lidi, kteří třeba neabsolvovali právnickou fakultu nebo nemají někoho v rodině, kdo se vyzná v právu. Takže tady si myslím, že pokud to poslouchá někdo, kdo uvažuje o novinaření a zároveň studoval nebo studuje práva, tak jako jen do toho, myslím, že to je dobrá šance si nejen kouknout na zajímavé věci, ale také si jako osvojit takové jako základy, které si myslím, že každý právník by měl mít, umět dobře mluvit, psát a pracovat s informacemi. Jako je důležité si říct, že to není jako jediné zaměření, které v té novinařině chybí. Hodně se teď potýkáme třeba s tím, že nejsou moc ekonomičtí novináři, což je jako další taková díra na trhu. Když se ptal na ty reakce, tak já jsem měla hodně specifickou pozici, protože jsem od toho druhého ročníku byla v Respektu. Tehdy v tu dobu nebylo tolik mladých novinářů v českých médiích, takže jsem byla poměrně vidět a samozřejmě jsem párkrát narazila při studiu práv na nějaké jako poznámky o tom, že tohle je vlastně téma pro novináře, protože jako povrchní, respektive, že nemluvím jako právník, protože nemluvím dostatečně sofistikovaně, ale zároveň musím říct, že to jako nebyla většinový přístup té fakulty. To asi svědčí o tom, že jsem pak zůstala na doktorátu. Podle mě, kdybych měla pocit, že mě to prostředí úplně nemá rádo za to, že třeba jako některé ty věci z povahy té profese musím zjednodušovat při tom saní, tak bych tam asi nebyla. Co se týče jako toho mého dnešního zaměření a té pozice, tak tam si myslím, že hodně záleží, jestli ten daný právník má rád Respekt nebo ne. Což je trochu zjednodušeně řečeno, ale ono to také spolu souvisí. Jsou právníci, ať už z justice, státního zastupitelství, advokace, kteří se mnou chtějí mluvit, už jenom tím, že ví, že to je vlastně nějaká platforma pro to říkat své myšlenky a komentovat třeba své rozhodnutí nebo nějaké kroky. Ale pak jsou samozřejmě právníci, kteří třeba Respekt nemají moc v lásce nebo mu nevěří nebo nemají pocit, že to je pro ně ta správná platforma, kteří se mnou úplně tolik nemluví. Ale kdybych to měla shrnout, tak si myslím, že to právní vzdělání dává té konverzaci vždycky jisté předporozumění, za které jsou ty respondenti vždycky rádi, že se nemusí jako vysvětlovat všechno od začátku a zároveň je tam asi menší obava z toho zkreslení.
Takže vás naopak ti respondenti jako neberou jako nějakého lajka, ale přijímají to, že jako máte to právní pozadí za sebou a víte, jako o čem s nimi mluvíte.
Já si myslím, že mě berou jako nějakého překladatele v uvozovkách toho, že oni nějakým způsobem umí mluvit a argumentovat a vlastně něco musí napsat do těch soudních rozhodnutí, do těch podání. A já jsem asi poměrně jako dobrý prostředník pro to, jak to přetlumočit té veřejnosti, která právu nerozumí. Takže si myslím, že spíš většina z nich to vnímá jako nějakou přidanou hodnotu do toho, když chtějí s někým komunikovat. Stává se mi, že mi sami někteří členové justice a obecně vlastně té právní obce píší, že by chtěli, kdyby s ním někdo dělal rozhovor, abych to byla třeba já z té redakce.
Nedělá vám problém měnit tady ty role toho prostředníka, kdy musíte jako ta právní témata nějakým způsobem zjednodušovat pro tu širokou veřejnost a naopak zase potom se přepnout do té role doktorantky na té univerzitě, kde musíte jako psát erudovaně a řekněme tím právnickým jazykem?
Já doufám, že se to doplňuje. Respektive, že si beru z těch dvou světů to lepší. Ono, podle mě i právník by měl umět psát srozumitelně a tak, aby to pochopili i někdo jiný než jeho kolegové. Takže to je pro mě třeba důležité a to jsem se naučila v té novinařině a přijde mi to jako velmi důležitá věc umět i ty složité problémy předávat srozumitelně. Zároveň máte pravdu, že mnohem více jako novinářka zjednodušuju a musím. Občas mě to trochu bolí, ale myslím si, že je potřeba, aby se všichni právníci smířili s tím, že ne vždy jde ten problém vysvětlit tak, jak bychom ho vysvětlovali na semináři ústavního práva. A právě na těch seminářích si dávám teda hodně pozor na to, abych úplně nezjednodušovala a abych právě tady tu komplikovanost toho světa naopak předávala v celku. A tam samozřejmě na to jsou nastavení ty příjemci, to znamená ty studenti, kteří mnohdy tomu rozumí mnohem víc už v tom druhém ročníku nebo v tom prvním ročníku, než třeba jejich rodiče v normálním běžném životě.
V kontextu tady té vaší novinářské kariéry bych se zeptal na to, vlastně možná na jeden z takových jako vašich počátečních článků z toho roku 2019, kauza ohledně Vratislava Mináře, kancléře tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, kde jste spolupracovala na článku ohledně jeho ovlivňování ústavních soudců. Mohla byste, když tak jenom ve zkratce tu kauzu popsat a říct případně, jak vás to třeba ovlivnilo potom do budoucna?
Ta kauza spočívala v tom, že tehdejší kancléř se snažil scházet se soudci nejvyšších soudů, konkrétně se v tom článku bavíme o soudci ústavního soudu Vojtěchu Šimíčkovi a předsedovi nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi, kterého dneska teda většina z nás asi zná jako předsedu ústavního soudu. A on se vlastně snažil, Vratislav Mynář, skrz nějakou jako neformální komunikaci zjistit, jak bude rozhodnuto v nějakých kauzách, které se buď přímo týkaly prezidenta republiky, nebo jeho zájmů, či nějakých jeho spojenců. A ten tlak z prezidentské kanceláře byl jako neformální v tom, že nešlo o to, že tam byl nějaký pokyn, o jak mají soudy rozhodovat, ale jako komunikace z hradu, která směřuje na soudce, který buď vede soud, na kterém se ten případ rozhoduje, nebo je přímo soudcem zpravodajem, tak je nepříjemná, protože to vychází z nějaké mocenské nerovnováhy a zároveň pro to soudce to je komplikovaná pozice. Kancléř je ten, kdo ho vlastně oslovil, aby se dostal na ten nejvyšší soud, ať už je to ten ústavní soud nebo nejvyšší správní soud. A nějakým způsobem s ním vlastně jako musí být formálně ve styku. A ta otázka byla to, jako, jak moc je to přípustné, že se něco takového děje. Ono teda je důležité říct, že se to dělo mnohem častěji, než v tom článku zmiňujeme. Těch případů, o kterých já jsem tehdy věděla, bylo hned několik. Troufa bych si říct, že třeba 10, ale nebyli jsme to schopni ověřit tak, aby jsme byli ochotní uveřejnit ty příběhy a ta jména, kterých se to týkalo. A pro mě to bylo asi důležité protože tehdy to vážně byla do určité míry nejasná otázka. My jsme se o tom bavili s různými soudci, představiteli akademie i neformálně a část z nich říkala, že se to jako děje. A že ty soudci to mají sami přestát, že to je vlastně jako součást té soudcovské funkce. A druhá část říká, že to je nepřípustné. A proto vlastně nám přišlo důležité ten text napsat, protože poté se i otevřela nějaká veřejná diskuze, ze které vyplnulo, že to je naprosto nepřípustné. A myslím si, že to i pomohlo, doufám teda, že to pomohlo té české justici v tom, aby se nějakým způsobem sama vypořádala s tím. To se asi děje pravděpodobně, protože Česká republika je malá. A všichni se tady známe navzájem, není úplně těžké se potkat a neformálně i neformálně. A myslím si, že nějaké jako hranice jasné tohodle neformálního vlivu a ovlivňování byly potřeba vyjasnit a ústavní soud poté měl i nějakou jako výjezdní zasedání, kde to řešil a vyjadřovali se k tomu i někteří ústavní soudci, protože jednou z těch, která na začátku vlastně k tomu byla skeptická, k tomu, že to máme psát, byla bývalá ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Ona o tom pak psala veřejně, takže neříkám nic, co by bylo jen mezi námi. A pak poté, co ten článek vyšel, tak napsala, teď nevím, myslím, že to byly Lidové noviny, že to bylo dobře, že ten článek vyšel, že ta česká justice tuhle diskuzi potřebovala. Takže pro mě to bylo vlastně poprvé nějaké jako ochutnání toho, jaký dopad může mít jeden článek, když je dobře uchopený a zároveň není napsaný černobíle. Ve smyslu toho, že my jsme to podávali jako komplikovanou věc. Bavili jsme se tam s ostatními bývalými kancléři prezidentů a vlastně se snažili nějakým způsobem vytyčit ty hranice toho chování, ať už vlastně kancléře, tak i těch soudců.
Kde by podle vás měla být nějaká hranice vyjadřování těch soudců? Přece jenom jako ta pravidla pro nějaké jejich projevy a vyjadřování jsou dost obecná. Neměli by se prostě vyjadřovat tak, aby tím způsobem snižovali tu důstojnost toho soudce, zároveň, aby to taky nedalo závdavek pro nějakou jejich podjatost, ale to je dost obecné, tak co by podle vás mohli a co už by jako neměli dělat?
To je složitá otázka. Já jsem na začátku studií na právech měla poměrně asi radikální názor v tom, že jsem chtěla, aby soudci byli co nejvíce otevření, jako úplně v maximální míře. Teď zpětně to trochu přehodnocuji v tom, ne, že bych ustoupila úplně od toho názoru, já jsem ráda a myslím si, že to je potřeba pro to, aby soudci veřejně vystupovali a vysvětlili nejen své rozhodnutí, ale obecně vlastně, jak funguje česká justice a v jakém stavu je, protože jedno poučení z krize právního státu v Polsku je, a mluví o tom právě i ty polští soudci, že do určité míry nechali to vyprávění o polské justici na Kaczyńskim a jeho straně, kdy oni na základě toho, že brojili proti justici a prodávali jako odtržené jednotlivce od reality, kteří zároveň berou strašně velké peníze, tak pak vyhráli ty parlamentní volby několikrát a mohli provést ty reformy, o kterých se teď jako bavíme i v souvislosti s výhrou Donalda Tuska a řízením Evropské komise. Takže proto si myslím, že je důležité, aby soudci byli součástí veřejného prostoru. A co se týče té otevřenosti, já nevím, já mám pocit, že vyjadřování na sociálních sítích, které občas vidím některých soudců, úplně není hodné, když se komentují nějaké aktuální kauzy. Nemyslím, jako když se třeba sdílí nějaké články a podobně, to vlastně si myslím, že je právo všech. Ale mám pocit, že může, zvlášť u některých vysoce postavených soudců, tohle škodit tomu, jak jsou vnímáni, i když si myslím, že možná řadový občan nesleduje jako některé představitele justice na Twitteru, ale je to určitě něco, co se řeší podle mě v té justici, jak k tomuhle přistupovat. Ono se teda řeší i v médiích, jak by novináři měli vystupovat, jak moc by měli dávat své názory ven, což je každého rozhodnutí. Já si třeba myslím, že já úplně nepreferuji komentovat věci na Twitteru, protože myslím, že na to mám jinou platformu a to je právě ten respekt. A co se týče nějaké otevřenosti toho komentování zásadních rozhodnutí, tak tam si myslím, že to je strašně důležité. Viděli jsme to ve všech podstatných kauzách, teď naposledy právě třeba v případě rozhodování ústavního soudu o snížení valorizace důchodu, kde si myslím, že ústavní soud tomu přistoupil velmi zodpovědně a že ta komunikace od začátku do konce byla pečlivá ve snaze vysvětlit, o co se vlastně jedná, jak moc to souvisí, respektive nesouvisí s tím politickým bojem a co jsou ty důležité proměny, které posuzoval. Takže myslím si, že i pro ty instituce je pak nakonec důležité tu otevřenost zachovat a nemusí být otevřenost každého soudce, když se na to necítí. Já myslím, že otevřenost té instituce je mnohem důležitější.
Teda ještě k té valorizaci, k tomu nálezu toho ústavního soudu. Já jsem se díval na nějaký kum z roku 2023 ohledně toho, jak lidé důvěří soudnictví v Česku. A jako co se týká obecných kauz, tak nějakých 80% lidí věří, že jako ten člověk bude odsouzený a bude potrestán. Ale jakmile v tom figuruje nějaký politik nebo jinak vysoce postavený úředník, týká se to například nějakého protiústavního opatření vlády, tak už jenom okolo 50% lidí věří, že jako ten ústavní soud to opravdu smete a zruší. Myslíte, že je to taky jako způsobené třeba nedostatečnou komunikací toho ústavního soudu v některých případech?
Tady si myslím, že to je spíš způsobeno povahou toho sporu, protože ono to dává logiku. My novináři, ale vlastně i ty soudci sami zmiňují, že často se na ústavní soud dostávají politické spory, respektive spory, které přímo souvisí s politikou. A ve chvíli, kdy ten spor se dostane na ústavní soud, tak už ti daní politici okolo něj vytvořili nějaký příběh. Takže on se tam nedostává bez toho příběhu, bez toho, že někdo jim to prodává jako naprosto protiústavní a když ústavní soud rozhodne jinak, tak porušuje svoji roli. Někdo naopak říká, že to je v souladu s ústavou a když rozhodne ústavní soud jinak, tak porušuje svoji roli. A v tu chvíli vlastně narážíme na to, že díky té politice je česká společnost nějakým způsobem polarizovaná podle toho, koho volí a komu věří. A tam už se pak nehraje o to, jestli věříme ústavnímu soudu, ale jestli věříme těm daným politikům. A zároveň se nás to dotýká. Pokud jsme zmiňovali ty důchody, tak to, že chodí na ústavní soud momentálně výhrušky, nejen předsedovi ústavního soudu, není náhodou. A ono se tak trochu jako připravovalo rétoricky ze strany Hnutí Ano nějakou dobu, když Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano, mluvila už od začátku o tom, že je to protiústavní, že to je jasně protiústavní a že doufá, že ji ústavní soud dá za pravdu. Tak ve chvíli, kdy takhle dlouhodobě budujete nějaké povědomí svých voličů, což je přes 30% momentálně, což je hodně. A zároveň pak máte nějaké voliče, kteří třeba jako chtějí pobírat vyšší důchod a i když nevolí Hnutí Ano, tak je to pak velký nápor na to myslet si něco jiného. A i ty komentáře poté, jak ústavní soud rozhodl a komentáře na adresu Josefa Baxy byly nějakým způsobem formované, protože jim nedal zapravdu těm daným politikům. Takže na vaši otázku podle mě se nedalo komunikovat nic lépe, protože ten příběh byl hotový už předtím, než přišel na ústavní soud a vlastně do určité míry si myslím, že je jedno, jak ústavní soud rozhodl a jak to argumentoval, protože, nebo pro velkou část těch voličů třeba Hnutí Ano. Já jsem byla přímo na tom jednání a tam někdo při tom vyhlášení rozhodnutí poté, respektive nálezu, vykřikl hamba nebo něco takového vlastně přímo, když jenom Josef Baxa to oznámil, tam to bylo vidět, že část lidí byla připravena na to, že to nedopadne v jejich prospěch a brali to jako zradu.
Jo, tak tohle je jako určitě zajímavý point, že jako vlastně i když se ten ústavní soud tady bude snažit o lepší to vystupování a přístup, tak tím, že, jak říkáte, ten příběh už je v podstatě daný dopředu, tak je to takový boj s větrnými mlýny.
Ale to neznamená, že by to neměl dělat. Podle mě je to důležité, protože on samozřejmě nevydává ten nález jen pro voliče hnutí ANO, ale pro celou společnost a zároveň se na ten nález asi budeme za pár let koukat jinak, jinýma očima, protože už to nebude tak žhavé politické téma. A proto to je důležité, aby ústavní soud dobře komunikoval, aby obecně soudy komunikovaly o těchto zásadnějších kauzách. Myslím si, že třeba v případě těch klimatických sporů nejvyšší správní soud také jako mohl komunikovat trochu více, protože jsou to otázky, které se dotýkají lidí poměrně jako dost. A jsou to témata, která ty Čechy zajímají. Takže možná někdy jako větší otevřenost toho celého soudu skrz asi pravděpodobně předsedu je na místě.
Takže jako je tady určitě prostor pro zlepšení komunikace těch soudů, ale jako na druhou stranu ty hodně medializované případy, ty už se ty soudy tak nějak snaží komunikovat, mi přijde, nebo jsou v tom zhovívavější než u nějakých běžných rozhodnutí, kde se spoléhají jenom na ta svoje odůvodnění.
To je pravda, to jak jsem tady zmiňovala ten Twitter, tak si myslím, že právě v případě ústavního soudu, nejvyššího správního soudu, nejvyššího soudu, tak ten Twitter funguje podle mě skvěle, že tam vlastně komunikují ty zásadní věci, body, sdílejí se rozhovory s těmi představiteli těch daných soudů, což mi taky přijde důležité, protože ta instituce není samozřejmě složená jen z kusů těl, kteří nemají názor a vlastně jako nejsou normálními lidmi. Naopak, a myslím, že čím víc se bude veřejnosti ukazovat, že i ty soudy jsou složený jako z lidí, kteří jsou běžní občané a jsou blízko těm lidem, vlastně nežijí úplně extrémně odlišný životy než běžní občané, kteří pak právě před těmi soudy se objevují se svými věcmi, tak to bude jenom dobře.
A je tedy dobře, když se třeba vyjadřují jednotliví ti soudci, v případě, že se rozhoduje v Senátu, nebo naopak soudci se vyjadřují ke kauzám, které oni nerozhodovali?
Já takhle, já nechci tady říkat soudcům, jak jsme jim vyjadřovat, protože si myslím, že to je složitá pozice a sama nad tím přemýšlím i v tom, jaké nároky na jednotlivé členy justice mám. Myslím si, že je dobré umět nějakým způsobem okomentovat a chtít okomentovat rozhodnutí, které jsem rozhodoval. Samozřejmě s ohledem na to, že některé věci nemůžu říkat, to je úplně v pořádku, to si myslím, že všichni novináři i veřejnost bude respektovat. Ale já, i když třeba se mi nelíbilo, jak rozhodoval ústavní soud v případě toho transgendru, takzvaná kauza rodné číslo, tak zároveň jsem ocenila tehdejší místopředsedkyni ústavního soudu Miladu Tomkovou, která poté šla a dala rozhovor Seznam Zprávám o případu, který do určité míry jako ovládal ten veřejný prostor a můžeme se bavit o tom, jak moc důležitý byl nebo ne, ale mediální prostor se nevždy řídí samozřejmě tím, jak je to moc zásadní rozhodnutí pro život české společnosti, ale i třeba tím, že to je něčím zajímavé, takže si myslím, že tehdy, ačkoliv jsem třeba měla pocit a myslím, že se ústavní soud tehdy vyhnul a té podstatě sporu, to znamená, že měl posuzovat, jestli teda je to v rozporu se základními právy, když požadujeme jako jedna z mála zemí v Evropě chirurgický zákrok při úřední změně pohlaví a on to nakonec přetočil na otázku rodného čísla, tak jsem zároveň ocenila to, že Milada Tomková šla a komentovala to veřejně a to si myslím, že jako je důležité i proto, protože to jako zvyšuje legitimitu toho rozhodnutí, ačkoliv ho třeba nemusíme považovat za úplně jako nejlepší, nejsprávnější.
Vy tady zmiňujete ten mediální prostor a už jsme se tady bavili, že vlastně ta kombinace právního vzdělání a novinářiny není tak častá, tak nenastává tady taky ten problém, že třeba ti novináři jako můžou ta odůvodnění, ta rozhodnutí trošku překrucovat tím, že nemají to právní vzdělání, anebo se to naopak jako snaží moc zjednodušovat pro tu veřejnost, až to může vyznívat jinak, než vlastně ten soud zamýšlel?
Je to problém, ale zároveň bych chtěla zdůraznit, že tam je potřeba obou stran. Že novináři, kteří nemají právní vzdělání, což je drtivá většina novinářů v této zemi, by zároveň měli mít k dispozici nějaké odůvodnění, které bude srozumitelné. Takže to jako není chyba jen pouze médií. Myslím si, že ty chyby se dělají. Já jsem párkrát samozřejmě četla některé komentáře či vyjádření mých novinářských kolegů napříč médií, které jsem nepovažovala za úplně přesné, správné, nebo třeba se zaměřovali na něco, co mi přišlo naprosto nepodstatné. Ale zároveň to do určité míry také souvisí s tím, že některá ta rozhodnutí jsou buď hodně nesrozumitelně napsaná, nebo mají přes 100 a více stránek. Teď trochu nadsazuju, ale ty rozhodnutí jsou často dlouhá a novinářská práce je bohužel hodně rychlá, musí být hodně rychlá, takže jako pročíst si 100stránkové rozhodnutí, to dělám já, možná pár mých dalších kolegů, kteří na to mají čas a mají privilegovanou pozici v rámci té redakce, protože prostě Respekt není médium, které musí mít do hodiny zveřejněný článek nebo ani nějaké upozornění, ale je to strašně náročné časově a proto vlastně, jak jsme tady bavili se o té komunikaci i u té ústní, ono je skvělé, že Vojtěch Šimiček tam přečítal celé to rozhodnutí, protože si myslím, že většina novinářů čerpala ne z toho nálezu a jeho odůvodnění, ale z toho, co říkal na té tiskové konferenci. A je to logické, protože ta média fungují takhle rychle a zároveň Vojtěch Šimiček samozřejmě nějakou možnost to podat trochu ličtěji, bez odkazů na čísla zákonů, na judikaturu, za sebe 80 prostě rozhodnutí, na které ten ústavní soud navazuje. To jsou jako nálezy ústavního soudu, ačkoliv si myslím, že mě se třeba čtou poslední dobou poměrně dobře, tak jsou nesrozumitelné pro lajka, protože tam je spousta povinných věcí, které tam musí být, to já vůbec nerozporuju, ale proto je podle mě i důležitá ta samotná komunikace, protože prostě lidi, kteří nestudovali práva a nemůžeme to asi po nich úplně požadovat, nemůžou rozumět tady všem těm povinným jako jízdám v uvozovkách a v těch samotných jako rozhodnutích. Proto si myslím, že ta chyba vlastně je často jako na obou stranách, že je potřeba nějaké vzájemné spolupráce a ochoty vysvětlovat a zároveň ochoty neskreslovat a pochopit a učit se, jak justice funguje a jakým způsobem rozhoduje a jaké ty argumenty jsou klíčové.
To je jako hodně, hodně důležitý bod tady tohleto, že vlastně ve výsledku právníci neumí psát v tom smyslu, že by jako měli psát tak nějak, aby to pochopil každý, protože to právo je tady přece jenom pro všechny, tak neměli by se to tady, jak říkáte, snažit zjednodušovat, třeba něco si vzít od vás, když jako se to snažíte zjednodušovat pro tu veřejnost jako novinářka, ale zároveň děláte na té fakultě.
No, já zároveň si nemyslím, že oni musí nějakým způsobem zásadně přeměňovat to, jakým způsobem ta rozhodnutí vypadají, protože tam mají být nějaká pravidla a je to úplně v pořádku. Ale zároveň jsou tady třeba tiskové zprávy, které si myslím, že hodně pomáhají, které jsou často velmi srozumitelné. Já si myslím, že dělají velmi dobrý servis, že i část studentů, které učím a dávám jim číst ta rozhodnutí, tak si především přečtou na začátku tu tiskovou zprávu, která jim to hezky shrne. Oni pak vědí, co hledá v tom rozhodnutí. Takže tady se nejde o to, aby museli nutně soudci, státní zástupci, advokáti extrémně měnit jako způsob své práce. Zároveň si myslím, že se trochu zlepšuje to, jak umí právníci psát. Ale to, aby asi byli ochotní, že když jim zavolá nějaký novinář a oni mají pocit, že to není součástí jejich práce, tak i klidně mimo záznamu vysvětlili, jako co je na tom rozhodnutí důležité a co si z toho vzít. Já to dělám poměrně často, protože mi přijde, že to je důležité, i když tomu třeba rozumím, tak jako pochopit některé věci, některý jako způsob toho přemýšlení, než napsat nějaký silný soud dopředu, protože si myslím, že jsem to jako nějakým způsobem pochopila. A tohle mi přijde, že třeba já vím, že jako většině právníků, které znám, můžu takhle zavolat, ať už je to na citaci nebo mimo citaci a zeptat se i na to, co se děje třeba v té justici. A to si myslím, že je pak důležité, protože pak přináší mnohem přesnější obraz o té justici, o jejich zásadních rozhodnutích. Takže já úplně nechci, aby to vyznělo, že volám potom, že opustíme veškerá pravidla a budeme psát jako novináři, protože to taky nedává smysl. Protože část těch věcí se má řídit nějakými jako formalistickými procesy. Můžeme se bavit, do jaké míry jako jsou potřeba některé z nich, ale jako bez nich by to také nešlo.
Takže chce to najít, řekněme, nějakou rovnováhu mezi tou obecnou mluvou a tou právní mluvou. Myslím, že je třeba už dneska zbytečné používat ta různá sousloví z římského práva. A nevím, jestli jste taky toho názoru.
Asi bych taky nepotřebovala je při tom vysvětlování. Zároveň si myslím, že když... Já totiž nevím, do jaké míry je třeba potřeba, když přednášíme ten závěr soudu, třeba prostě ten nález, přečítat všechny ty zákony, podle kterých se to řídí, přesně ta čísla té judikatury, spisové značky a tak dále. Jestli to je potřeba v tom ústním projevu. Vlastně to sama nevím. Mně to přijde trochu nadbytečné, protože myslím, že se v tom ztrácí ta srozumitelnost, ale třeba existují nějaká interní pravidla těch soudů, že to je potřeba takhle přímo říct, nebo by bylo problém, že by nedošlo k tomu vyhlášení. Nevím vlastně, ale to mi třeba přijde něco, co když se teda zamýšlíme nad tím, co ještě by se dalo a nějakým způsobem třeba trochu zredukovat, tak třeba bych se nemusela jako poslouchat to, že je to v rozporu se zákonem číslo blablabla, ve znění zákonu číslo blablabla, protože si myslím, že nějakým způsobem o to vlastně nejde, protože všichni víme, o čem se rozhoduje. A novináři stejně nebudou psát, že se rozhoduje o tom, jestli něco v souladu se zákonem číslo, něco, že jo.
Já bych se ještě chtěl zeptat, vy učíte u vás na fakultě takový předmět, který je, řekněme, unikátem mezi právnickými fakulty v Česku. Mohla byste nám ho trochu popsat?
Učím mediální přípravu pro právníky, takhle se to přímo jmenuje. Cílem je předat nějaké jako povědomí a možná jako pocit z toho, jak funguje novinařina a média v Česku studentům práv převážně. Občas tam mám nějakého studenta, který zároveň studuje práva a žurnalistiku, ale je to vlastně série několika seminářů, na které já si zvu buď přímo kolegy z branže novináře a bavíme se o tom, jak dělat správně rozhovor, jak napsat správnou polemiku, jak fungují obecně média, ale zároveň je tam i část třeba zástupců té právní sféry. Měla jsem tam třeba minulý rok Ondřeje Šťastného, státního zástupce, a Zdeňka Kína, tehdy ještě soudce Nejvyššího správního soudu, dneska soudce Ústavního soudu, kteří popisovali, jak třeba komunikovat s novináři, jaké oni mají pravidla, jaké pravidla měly instituce, ve kterých působili. Takže jako cílem je nějaké právě asi jako propojení novinařiny a práva ve smyslu toho, že ať už student práv bude dělat cokoliv, tak pravděpodobně se potká s médií, ať už bude advokát, soudce, státní zástupce nebo dělat prostě něco jiného, tak buď bude někde na rozhovoru, nebo ho někdo někdy osloví na to, aby se k něčemu vyjádřil, nebo bude mít nějakou kauzu, o které se bude psát. A naučit se pracovat s médií, a teď v dobrém slova smyslu, a teď nemyslím o žádném jako zneužívání a podobně, takovým způsobem, aby přesně novináři uměli dát správný obrázek o té kauze. Zároveň se samozřejmě bavíme i o tom, že o některých tématech se nemluví, protože novináři o nich nevědí, tak jak tohle téma třeba dostat do toho novinářského světa. A zároveň jako co čekat od těch novinářů, co je nějaký správný přístup, jak si nastavit tu komunikaci, bavíme se spolu off record, on record. A zároveň teda ten předmět má i, nevím jestli přímo naučit, to asi ne, ale má nějak působem jako dát nějaké základy toho psaní, dělat rozdíly právě mezi tím, že samozřejmě já tam mám cvičení, na základě kterého někdo shrnuje jako novinářský článek o tom případu a pak píše tiskovou zprávu o tom rozhodnutí soudu. A poznat tady ty dvě rozdíly mezi těma disciplínama je podle mě něco, co by ten právník měl také umět. A zároveň se mi teda stává, a za to jsem ráda, že část těch studentů, které tam pak mám, tak pak třeba skončí na stáži někde v médiích a třeba píší, ačkoliv třeba ještě studují a neví, jestli se chtějí věnovat novinařině nebo právu. Takže jak jsme se tady bavili celou dobu o propojování práva a novinářů a o tom, jak by spolu ty dva světy měly komunikovat, tak já jsem ráda, že jsem dostala příležitost tenhle předmět učit i proto, že si myslím, že může právě zlepšit tady to všechno, o čem jsme se bavili.
Tak jestli nás někdo poslouchá z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak nezapomeňte zapisovat. Já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se vám daří. Naschledanou.
Já také děkuji za pozvání a také přeji, ať se vám daří.